galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
xad bisha ebril waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan cashacuud iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha uu marti noogu yahay wasiir ku-xigeenka caafimaadka.
isbitaalka martini oo awalka hore u adeegi jiray bukaansocodyo kale mar alloo xaaladani dhacday, run ahaantii waxaanu go-aan ku gaarnay in isbitaalka loo gaaryeelo oo keliya la dagaalanka caabuqan covid-19.
waxaan kaloo idiin haynaa somalilan oo la geeyey shaybaarka baaritaanka cudurka covid-19.
horta qalabka baaritaankii weynaa wuu yimid mashiinkii, isagii qalabkii uu u baahnaa ee la shaqaynayay. runtii farxad bay noo tahay inuu yimaado. wasaaradda wasiirka caafimaadka ayaa noo xaqiijiyey.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo nuur bukhaari.
wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in wasiiru dowlihii cadaaladda maamulo goboleedka hir shabeelle uu maanta u geeriyooday cudurka coronavirus. khaliif muumin oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka hir shabeelle ayay eheladiisu sheegeen in uu ka mid ahaa 9 ruux oo wasaaradda caafimaadka ay xaqiijisay in laga helay cudurka coronavirus. waa qofkii labaad ee soomaaliya ugu geeriyooda cudurka coronavirus. dhanka kale, qoraal ay soo saareen saaxiibada caalamka ee soomaaliya ayay ku sheegeen in ay ku bogaadinayaan dowladda soomaaliya dadaaladeeda ay ku doonayso in ay ku xakamayso faafista cudurka covid-19. waxaan ognahay in faafista fayraska korona uu yahay caaqabad caalami ah, waana mid ay tahay inaan dhammaanteen si wada jir ah u wajahno. jawaabtaasi waa mid u baahan midnimo iyo in colaadda iyo rabshadaha aan meel iska dhigno, ayaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka. waxay intaasi raaciyeen in ay ayidsan yihiin baaqi ka soo baxay xogayaha guud ee qaramada midoobe ee dalbanayay xabad joojinta dunida oo dhan. waxay qoraalkooda ku sheegeen in looga baahan yahay dhammaan kooxaha ku lugta leh colaadda soomaaliya inay joojiyaan rabshadaha. waxaan ugu baaqaynaa al-shabaab iyo kooxaha kale inay joojiyaan rabshadaha iyo ficilada argagixisanimo si loo suurageliyo in gargaarka uu gaaro kuwa u baahan, ayaa lagu yidhi qoraalka. beesha caalamka waxay ugu baaqday dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay u midoobaan sidii looga hortegi lahaa faafitaanka coronavirus ee Soomaaliya. waxa ay soo jeediyeen in lagu dhammeeyo khilaafaadka jira qaab midnimo ah, islamarkaana ay haddii laga fursan waayo in kulamada dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo shirarka baarlamaanka ay noqdaan kuwo lagu qabto qaabka casriga ah ee muuqaalada tooska ah ee loo maro internetka. ugu dambeyntiina, saaxiibada soomaaliya ayaa qoraalkooda ku sheegay in xilligan adag ee cudurka coronavirus ee bulshada caalamka culeysyada badan ku keena ay tahay in mas-uuliyiinta soomaaliya iyo milkiilayaasha dhulka ay barakacyaashu deggan yihiin ay gebi ahaanba joojiyaan in dadkaasi laga saaro xeryaha ay deggan yihiin muddada lagu guda jiro dagaalka ka dhanka ah faafista cudurka covid-19. danjiriyaasha dalalka afrika u jooga shiinaha ayaa wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha u gudbiyey qoraal ay uga ashtakoonayaan waxay ugu yeereen cunsuriyad ka dhan ah dadka afrikaanka ah ee ku nool shiinaha xilli dowladda ay isku dayeyso in ay ka hortagto cudurka coronavirus oo kusoo labakacleeyay shiinaha. dalal kale oo afrika ku yaalla ayaa si kala gaargaar ah shiinaha ugu gudbiyey cabashadooda ku aadan sida ay dowladda iyo shacabkaba ula dhaqmayaan dadka madow ee ku nool amaba ka shaqeeya magaalada Guangzhou ee koonfurta waddankaasi. dhowaanahan, dadka afrikaanka ah ee ku nool magaalada Guangzhou ayaa la kulmayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin in guryihii ay kirada ku deganaayeen dibadda looga saaro, in marar badan laga baaro cudurka coronavirus iyadoo aanan wax jawaab ah la siinin, iyo in laga takooray dadka intooda kale iyadoo lagu eedeynayo in ay magaalada u soo safriyeen coronavirus. arrintaasi waxaa xaqiijiyay warbaahinta maxalliga ah iyo xogii muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada. weli jawaab rasmi ah oo ku aadan cabashada danjirayaasha Afrika ee Shiinaha kama aysan soo bixin dowladda Shiinaha. Dowladda Bangladesh ayaa hadda maanta ah xukun daldalaad ah ku filisay nin kabtan military ahaa oo loo haysto dilkii lagu khaarijiyey aasaasihii waddankaasi Bangladesh. Cabdul Majid ayay talaadadii aanu soo dhaafnay ciidamada booliiska la dagaalama argagixisada ay ka qabteen caasimadda Dhaka kadib markii uu baxsad ahaa ku dhawaad muddo 25 sano ah. Sheikh Majibur Rahman, aabaha dhalay ra'iisul wasaaraha xilligan Sheikh Xasiina, ayaa isaga iyo intii badnayd xubnaha qoyskiisa lagu dilay afgambi uu militariga Bangladesh sameeyey bishii Agoost 15-keedii sanadkii 1957. Dilkaasi waxa uu ku soo beegmay ku dhowaad 4 sano kadib markii uu hoggaaminayay madax bannaanidii ay Bangladesh ka qaadatay dalka Pakistan. Sanadkii 1998-dii ayuu Cabdul Majid isaga iyo saraakiil kale oo military iyaga oo maqnaayay maxkamad sare ku xukuntay dil, ugu dambeyntiina saaka aroortii hore ayay saraakiisha xabsiyada Bangladesh ay ku fuliyeen dilka daldalada. Majid ayaa la rumaysnaa in uu Hindi u baxsaday sanadkii 1996-dii, wuxuu Bangladesh ku soo laabtay bishii hore. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa aan idinku celiyo Caashi Cuud iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor weyd oo halkaasi ku geeriyooday wasiirka dowlihii wasaaradda cadaaladda ee maamulka Hirshabeelle xildhibaan Khaliif Muumin oo dhowaan laga helay cudurka coronavirus. Xildhibaanka ayaa eheladiisu waxay sheegeen inuu ka mid ahaa 9 ruux oo wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ay dhowaan xaqiijisay in laga helay cudurka coronavirus. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa cudurka coronavirus ugu geeriyooday wasiir dowlihii cadaaladda ee maamulka Hirshabeelle Khaliif Muumin Tooxi, oo sidoo kalena ka tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Xildhibaanka geeriyooday ayaa ka mid ahaa 9 ruux oo maalin ka hor wasaaradda caafimaadku ay xaqiijisay in laga helay cudurka coronavirus, waxaana uu noqonayaa qofkii labaad ee COVID-19 ugu geeriyooda gudaha magaalada Muqdisho. Kiisaska ilaa iminka gudaha Soomaaliya ka soo ifbaxay ayaa gaaraya 21 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka, waxaana xanuunkan ka bogsaday 2 ruux halka ay u geeriyoodeen 2 kale. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa xanuunka coronavirus oo cabsi la xaalada ku haya dunida, waxaana ka qayb qaadanayay kulankaasi wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimaa u diinka, waxayna isla meel dhigeen in si wada jira looga qayb qaato dadaalka la xiriira xakamaynta cudurka coronavirus. Dood iyo araa isdhaafsi kadib, waxa ay labada dhinac isla soo saareen qodobo ay ka mid yihiin in culimada oo ka mida dadka ay bulshadu dhagaysato ay kaalin weyn ka qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurka khatarta ee COVID-19, in la dhiso guddi ka shaqeeya taakuleynta iyo caawinta qaybaha nugul ee bulshada oo uu saameynta nololeed ku yeelanayo cudurka coronavirus, maadaama ay nagu soo aadan tahay, ayay yiraahdeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Guddi ka kooban dowladda, khubarada caafimaadka iyo culimada ayaa qiimeyn doona oo go'aanna ka gaari doona waxa laga yeelayo arrinta masaajidada kadib markii cilmi baaris diini ah iyo mid caafimaadba la sameeyo. Ugu dambeyntii, guddigan ayaa ganacsatada faraya in meel walba ay joogaan ay u tiraan shacabka Soomaaliyeed oo yan sare u qaadin qiimaha waxyaabaha qutul daruuriga ay ku tiirsan tahay nolosha shacabka Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa sheegtay inuu Hargeysa soo gaaray laabka ama qalabka lagu baaro viruska corona, iyadoo la sheegay in sidoo kale loo kala diray gobolada Soomaaliland kooxo wacyigelineed oo adeegsanaya in ka badan 60 baabuur oo ay saaran yihiin holwadeenna caafimaad iyo wariyaal. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Suleymaan Yuusuf Cali Koore, oo ka mid ah guddiga heer qaran ee ka hortaga iyo la dagaalanka cudurka coronavirus, ayaa u sheegay VOA in xukuumaddu ay qaaday hawl ballaadhan oo la xidhiidha wacyigelinta bulshada, isagoo sheegay in 60 baabuur loo kala diray gobollada iyo degmooyinka kala duwan, kuwaasi oo lagu xidhay codbaahiyayaal wacyigelinta bulshada ee xanuunkan.
Sida aad og tahay, cudurkani waa cudur dilaaya oo caalamka oo dhan meel kasta taagan. Xukuumad ahaan waanu ka diyaar garownay in alla intii awooddayada, annagoo la kaashanayna ummadda reer Soomaaliland, qof kasta iyo shaqsi kasta meel kasta uu joogo, waxaanu ilaa iyo hadda tallaabo baaxad weyn samaynay inaan dhammaan dadka Soomaaliland u sheegno sababaha cudurkan lagu kala qaadi karo oo aanu isleenahay waa 1, 2, 3 calaamado fara badan oo aanu wacyigelinta u marinay. Waxaanu kaloo samaynay dhammaan inaanu mobilise karaynay ama isu keenay gaadiidkii dowladda oo aanu dadka aan warbaahintu gaari karin ee meelaha remuutka a jooga ugu talagalay 6 baabuur baanu dhaqaajinay oo aanu saaray koox wariyeyaala iyo koox dhaqaatiira oo mid kastaa goobtiisa ku soo taabanayo deegaan kasta iyo qof kastaa iyo waraaqihii laga akhrisanayay sida looga fogaanayo oo aanu ku darray oo aanu ugu talagalnay marka 1 inay gaaraan. Laakiin macnaheedu maaha inaanu intaa kaga harayno. Awood ahaan waxaanu jecelnahay ka xukuumad ahaan inaanu sida duufaanka isaga daba tagno, hadday mas-uuliyiin tahay iyo hadday gaadiid tahay iyo hadday TV tahay iyo hadday idaacad tahay iyo hadday madaxda gobollada tahay iyo hadday tahay dadka aqoon-yahanada iyo dadka wax garanaya ee ummadda reer Soomaaliland, qof kastaa inuu guntiga dhiisha iskaga dhigo oo uu arrintan ka qayb galo ayaanu ka wada dalbannay.
Wasiirka ayaanu weydiinay sababta ay weli u timaado diyaaradda Ethiopia Airlines oo weli timaada magaalada Hargeysa.
Ilaa iyo hadda dad yimaada diyaaradda ma jirto, waxa weeye waa dad ayay qaadaa wixii ay keentay maalmihii hore ee intaanan ku dhawaaqin. Waataanu gelinay intoodii badneyd way ka baxeen 14 cashee karantiinka ahaa. Waxaanuna isleenahay meel fiican ayaa wax marayaan dadkana annagaa uga, qof kastaa annagaa mas-uuliyadiina saaran tahay oo uga mas-uuliyadeeda tahay inaanu hubinno inaan cudurkani faafin. Annagaana jecel cidda canaanta ku yeelanaysana waa annaga. Markaa dadweynaha waxaan leeyahay, hawshi waanu idin haynaaye na aamina, cid aanu wax idin kala jecel lahay nolol iyo wanaagna ma jirto. Marka ayaan suuqa dhangaagaala jirine, hawsha si fiican baa loo haya.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in la keenay qalabkii lagu baari lahaa coronavirus.
Haa, sida ay u sheegtay, horta qalabka baaritaankii weynaa wuu yimid mashiinkii, isagii qalabkii uu u baahnaa ee la shaqaynayay. Runtii farxad bay noo tahay inuu yimaado. Wasaaradda wasiirka caafimaadka ayaa noo xaqiijiyey.
Gabagabadiina, wasiirka warfaafinta waxa uu fariin u diray qaybaha kala duwan ee bulshada isaga oo ku hanjabay in tallaabo adag laga qaadi doono oo sharciga ciidamadana la hawlgelin doono haddii ay dadku ku sii dhaga adeegaan in ay isu yimaadaan oo aanay qaadanin awaamiirta kala fogaanshaha iyo in ay joojiyaan isu imaatinka goobaha ay hore gudido go'aanada uga soo saartay.
Horta dadkeenna waxaan lacag ku low qarinay dadkeennu inaanay dad u dhiga fudud inay amaawirta qaataan ama message ama fariimaha ka imanaya madaxdooda, wadaadadooda, dhakhaatiirtooda, waxgaradkooda. Dadkeennu waa la isla qiray. Hadda waxa weeye Yurub iyo North America saasay dhibta uga taagan tahay, oo dadka Soomaalidu waxaa la qirayaa inay noqdeen dadka ugu dhimasho badan marka loo eego nambarka ay kaga nool yihiin. Sababta waxaa loo tixraacayaa oo ay tahay ama xidhiidh ay la leedahay inaanay dadkeennu fariimaha qaadan. Waxaanu isleenahay hadda wixii ka dambeeyay ka guddi ahaan amar ayay noqonaysaa qof alla qofkii amarka dowladdu bixiso qaadan waaya in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado oo ciidamada qaranka lagu soo daayo nooca u yihiinba. Waana tallaabooyinka aanu isleenahay sida ugu dhaqsaha badan haloo fuliyo oo aanu dadka ayaanu ixtiraamin. Ummaddu waad garanaysaa dadkeennu historically way ka cawdaan breshareka iyo askarta iyo uga tura ayaanu isleena. Laakiin dee mar hadday naftoodii badbaadin waayeen, khasab bay nagu tahay anagoo nafta badbaadinayna inaanu marka waxii ka dambeeya askarta iyo la isticmaalo sharci.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta gobolka Wajeer ee waqooyi bari dalka Kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadku ay qaataan talooyinka caafimaadka, waxaana ay sheegeen oo kale in maamulku uu kordhiyey kharashaadkii lagula dagaalami lahaa cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale ballan qaaday inay dhimaan mushaarkooda si loogu kordhiyo dadaalka looga hortagayo in cudurkaasi uu sii faafo. Warbixintan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Waxay hormuud ka noqdeen hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya hanaanka cudurka coronavirus loogu hortagay. Adeegyo kala duwan waa ay noqonayaan kuwa had iyo jeer ay bixinayaan, halka sidoo kale ay soo booqanayaan goobaha kala duwan ee loogu talagalay in cudurkaasi coronavirus haddii uu gobolka si toosa u soo gaaro qaabka loogu hortagi lahaa iyo halka la dhigi lahaa bukaanada. gobanarka countiga Wajeer mudane Maxamed Cabdi ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in countiga Wajeer haatanay diyaar u yihiin ka hortagga cudurkaasi coronavirus, wuxuuna sheegay in agab ku filan oo loogu hortagi karo bukaanada suurtagalnimada soo ridan karta cudurkaasi ay u hayaan.
Mashiima ayaan sugaynay oo ruux Ilaahay nama tusay ee haddii uu jirido cudurkan uu soo bixiyo mashiimihii lagu daaweyn lahay ama lagu saacideyn lahay ICU ayaa la dhahaa iyo ventilators iyo waxyaalo kaloo lamid ah oo badan ayaanu keennay. Waa meeshan aan taaganahay ay ku jiraan iyo waxyaalo kale oo la socda, qalab kale oo la socda waa la keenay. Toddoba waaye hadda tu kasta waa toddoba sariir iyo ventilators oo toddoba iyo qalab kaloo badan ayaa la keenay. Marka waswaaskii horaha in ka dhaca haddii sida Mandheera oo kaloota ayna qabata inuun Ilaahay nama tusay ruux u jirido, diyaar baan u ahnay ugu yaraan horta countyda Wajeer magaalada Referral Hospital.
Mudane Maxamed ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolka looga baahan yahay inay qaataan awaamiirta dowladda ay soo saartay, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, kaasoo ah in guud ahaan fayadhowrka guud la dhowro. Wuxuuna sheegay in malaayiin lacag ay ugu talagaleen kor soo qaadida iyo difaacidda cudurkaasi hab walbo loogu hortegi lahaana uu yahay mid dowladdiisu haatan ay go'aan ka gaartay.
County ahaan waxaanu budget gareynay, waxaan qorsheynay 194,820,000 oo lacag Kenya. Lacagtaas waxaa lagu soo gadaa qalabyaha hadda aan sheegaynay iyo waxyaalihii kale oo maarata loogu hortagi lahay jiridan. Waxyaalahaas waxaa ka mid ah, waxaan rabnaa in dhallinyaro, haween iyo wiililba aan qorno xaafadaha kulli countyda oo dadka wacgeliyaan arrintan coronaviruska sida loola dagaalami lahay, waa in ay dadweynaha u sheegaan. Dhallinyaradaas waxaan siini doonaa 5,000 shilin ayaanu siinaynaa.
Mudane Maxamed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mishaar dhimis dhammaan uu ku sameeyey shaqaalaha guud ee countiga Wajeer uu isaga ugu horreeya, taasoo ugu talagalay in dhaqaalaha laga dhimayo shaqaalaha mishaaraadkooda ay noqon doonaan kuwa kaabi doona guud ahaan tasiilaadka loogu talagalay in cudurkaasi coronavirus looga hortagan ay noqon doonto mid lagu bixin doono.
Governorga iyo deputy governor 300 mushaarka bishan waa la goynaa ilaa 3 bilood ama inta bilood oo jiridan ay socon doonto. Wasiirinta ayagana 200 ayaa laga goynaa. Kuwa ku xiga waxaa laga goynaa PSL-ka 15%, directors-ka ayagana 10 ayaa laga goynaa 100,000 shilin. Marka kuwa kalena insha Allah intaas ka yar ayaa laga goyni doonaa. Marka lacagtaas kulli waxaa loola dan leeyahay lacagta kale oo dowladda ay bixisa inaan ku kordhinna oon dadkeenni markaan ay ka faa'iideysaan.
Isku soo celiyo gobolkani guud ahaan haatani waxaa keliya ka jira 2 case oo deegaanka Mandheera laga sheeciyey, waxaana marba marka kasii dambeysa wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya ay sheegaysa in kor u kac uu ku imaanayo dadka cudurkaasi coronavirus laga helayo. Guud ahaan dalkani Kenya haatan 191 qof ayaa la sheegay in cudurkaasi coronavirus ay qabaan, halka 400 kale ilaa iyo haatan baaritaanadooda uu soconayo. Garissa 19 qof oo cudurkaasi coronavirus looga shakiyey, haatan gobolka Garissa County mudane Cali Bino Qorana waxa uu sheegay inaysan cudurkaasi qabin, balse waxa uu sheegay in diyaar garow rasmi ah dowladdiisa u gashay hab walba cudurkaasi coronavirus loogu hortagi lahaa. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo haysa Sahar Cabdiaxmed.
San idilkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo caabuqa coronavirus ayaa ku soo badanaya Soomaaliya maalmihii ugu dambeysay. Wasaaradda caafimaadka ayaa si weyn waxay ugu mashquulsan tahay sidii ay dadka uu soo ridanaya xanuunkaasi u ogaan lahaayeen, inkastoo ay jirto in tirada inta ayaga ay sheegayaan ka badan si weyn loo sheegayo Soomaaliya. Haddaba guud ahaan barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waxa aan ku eegi doonaa xanuunkaasi coronavirus, waxaana marti ugu ah barnaamijka Maxamed Siciid Cabdullaahi oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Kusoo dhawaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da.
Waan dhawaahay walaal. Waan idin salaamay.
Waa ka qaaday. Marka haddaan bal kugu hormaro aniga, san iyo maanta waxaad sheegteen in 9 qof laga helay xanuunka coronavirus magaalada Muqdisho oo keliya, oo aad sheegteen inaysan dalka ka bixin xataa dadkan, bal guud ahaan dalka xataa maka warqabtaan inta cudurkan uu haleelay dadka, waana sidee waxaad ogtihiin?
Walaal, bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan marka hore run ahaantii halkan aan tacsi ugu jeedinayaa dhammaan inta Soomaaliyeeda dibadda iyo gudahaba ku geeriyooday ee u geeriyooday caabuqan COVID-19. Sidaad sheegtay, maantadan laabkayga oo dhexe waxaa uu cadeeyey in 9 qofood oo gudaha ah maxaan dhahday positive ahaan loo helay. Sidaad la socotidna, muddadii lasoo dhaafay baaritaamadii la sameynayey guud ahaan Soomaaliya oo dhan waxaa la helay 22 oo positive ah. Sidaa la socotid, awoodda dowladda federaalka Soomaaliya meelaha ay gaarsiisan tahay cidid aan ka warqaynin ma jiro. Cudurkan iyo adduunka sida uu la daalaa dhacayana waa lala socdaa. Waxaanu ku dadaalaynaa sidaan dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka in dhammaantood ay awood u helaan in ay baaritaamada goboladooda ay ku sameyn karaan. Dadaaladuna way socdaan, tababarana waa wadnaa.
Waa tahay. Waxaa jirta in xuduudaha dalka ee dhinaca dhulka xataa ay furan yihiin wadamada dariska xilli dad aad u badan ay dhammaanayaan oo cudurkan u dhammaanayaan. Marka maxay taraysaa dadaal la sameeyo ama sideed ugu hortagi kartaan in la yareeyo xataa cudurkan xilli xuduudaha idinku furan yihiin?
Cudurkani annaga waqtigiisa uma yeeranin oo ma dhihin waqtigaasuu imanayaa, Ilaahay baa keenay. Adduunkao dhan iyo awoodaha wadamada lehe aad la socotid oo Maraykanka uu ka mid yahay ayaa la dagaalamaya. Annaga waxay inoogu aadan inaan badbaadino ka shaqeyna badqabka ummadda Soomaaliyeed oo kartideedu ah oo dhanna waan samaynaynaa. Waddanka dowladda federaalka Soomaaliya sidaad la socotid, mar alla markii arrintani bilaabatay waxaan ugu horeynay wadamadii Afrika ee ugu horreeyay ee dibadaha ka joojiyey labaadyada ayaanu ahayn. Dadaallo badan oo aan wadno oo xuduudaha iyo dhinacyada ee dowlad goboleedyadana way jiraan. Intubana ma dhihi karno awood aan ku xakamayno wax walbaan haynaa, laakiin waxaan aaminsanahay haddaan si midaysan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdeeduba ay isaga kaashadaan in aan run ahaantii aan aad u wacyigelin karno oon kaga guuleysan karno.
Waata allah saqro. Dhegeystayaasha, ayaan jeclaan lahaa bal inaan khadka soo geliya qaarkood si barnaamijka ay qayb uga noqdaan. May maqlaysaa?
Waa ku maqlaa.
Waa tahay. Wasiir ku-xigeenka waa ku jiraa wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, mudane Maxamed Siciid Cabdulaahi. Maxay tahay su-aashaada aad weydiinaysa? Magacaa ku bilow iyo halkaad joogto.
Magacayga waxaa waaye Cabdiraxmaan Maxamuud Jiiso. Waxaan joogaa degmada Hodan, magaalada Muqdisho. Sida la xaqiijiyey, 21 qof ayaa dowladdu xaqiijisay cudurka laga helay dalka oo dhan, oo ay ku jiraan 2 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo haddii aan aqal dareen wasiirka dowladda cadaaladda maamulka Hirshabeelle. Marka cudurku waa jiraa marka laga soo tago in guryaha lagu ekaado, in la qaato talooyinka khubarada caafimaadka sida baraarujinta caafimaad iyo nadaafadda lagu dadaalo, maxaa kale oo loo hayaa shacabka Soomaaliyeed oo runtii nolol maalmeedkoodu uu ku xiran yahay inay shaqo tagaan oo ay biilkooda soo dhacsadaan?
Waad mahadsantahay wasiir. Maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaasi xamar kula joogo?
Wallaahi walaal, qof indhaha istiri kara ma jiro xaaladda guud ee Soomaaliya iyo dowladdeeduba inta ay la eg tahay. Anagu waxa ugu weyn ee run ahaantii cudurkani inta uusan na soo gaarinna aan bilownay inaan ummadda Soomaaliyeed ka wacyigelino. Tabarta aan u leenahay aan ognahay dartiisa, sida Maraykanka iyo Yurub iyo nolooma barbar dhigi karo, mana dhihi karno guryaha dadka intay joogaan oo dhan cunaan siinaynaa. Laakiin annagoo og ummaddayadu inay tahay ummad run ahaantii iskaashata, annagoo og inay hadday si midnimo ku jirto ay u wada shaqeeyaan ay marxaladan ay ka gudbi karaan, waxaan culays ka dhan saaraynaa run ahaantii shacabka Soomaaliyeedan ognahay shacab aad resilient u ah, mise aad u adkaysi badan, inay marxaladan ay joogaan aad bay isu caawiyaan, ay iskana kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa caabuqan.
Waa tahay. Waxaad iga warantaa marka gobolada ilaa iyo haatan maxaa idinku soo ziyaadood ogtihiin marka laga reebo Muqdisho?
Central labka ee Muqdisho ku yaala ayaa shaqeeya oo baaritaamada iyo howlihii arrimaha ku saabsan qabta. Haddeer waxaan isla shalayto markay nasoo gaartay sahayda arrinta ku saabsan qalabyada lagu baaro, aan u gudbinay sidoo kale la gaarsiiyey Hargeysa, oo aan rajaynayno haddana insha allahu tacaala sidoo kale qayb ka mid ah Puntland ay gaari doonaan, ayna horeyna u gaareen boon rajaynayno ayagana in ay awood u heli doonaan inay baaritaankaas sameeyaan oo nagala qaataan dhibaatooyinka goboladaasi ka jira. Intaa keliya kuma ekin, annaga qalab badan oo dowladda Soomaaliya ay soo iibsanaysaa jiro oo arintani aan ilaahay hadduu yiraahdo isaga kaashanayn sidaan ula dagaalami lahayn maraa loo yimaadaana dee wadamo dowlad goboleedyada oo dhanna waanu qaybinaynaa dad khubaro oo arrimaha ku xeel dheerna waanu diraynaayo ka qayb qaata baaritaankaasi si aad ugu yaraan aan u ogaano inta ay baaxadda ay la eg tahay fidida cudurka.
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Dhegeystaha kale aan khadka siinaynaa si waqtiga aan u fiirino inay guud ahaan ka qayb galaan dadka.
Marka hore waa ku salaamayaa walaashay Sahar Cabdi, adiga iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka, iyo guud ahaanba dhegeystayaasha VOA-da. Magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed, Taahir oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha sidaan ka warqabno cudurkani coronavirus ama COVID-19 dalkeenu marka ka wasaarad ahaan ma u diyaar garowdeen la tacaalida dadka uu soo rito cudurkani ama laga helo? Ma haysanaa qalab nagu filan oo dalkeena iyo dadkeena oo mataqaana looga hortago faafida cudurkani? Maxaase ka jirin isbitaal Martini oo dowladda ugu talagashay ama u qorsheysay in dadka lagu karantiilo oo ku yar yahay qalabka CPU-ga oo dadka ka caawiya neeft?
Walaal, sidaad la socotid isbitaalka Martini oo awalka hore u adeegi jiray bukaan socodiye kale, mar allo xaaladani dhacday, run ahaantii waxaanu go-aan ku gaarnay in isbitaalka loo gaaryeelo oo keliya la dagaalanka caabuqan COVID-19. Sidaad la socotid, run ahaantii isbitaalka qalabeyn xoog leh ayaa ku socota. Inta badan sida hadda aanu sheegnay oo shaybaarkuba qalab u imanayo, waxaa dowladdu ay ka shaqaynaysaa sida qeybyadan oo ACU-dana ee loo qalabeyn lahaayo qalabeynta iyo dhismihiiba way socdaan. Laakiin hadda la joogo waxa aan ka gaarno oo aan qaban karno ilaa iyada xaaladaha noo yimaaday waxa weeyaan waa kuwa aan awood u leenahayoon run ahaantii wixii naloogu baahnaa aan qabanay. Waxaanu rajaynaynaa in arrintu ilaahay hadduu yidhaahdo sida ay ku ekaato, haddii ay dhacdo in ay soo saa'idaan wadanku, waxa weeyaan run ahaantii Soomaaliya private sectorka iyo publicaba aad iyo aad bay ugu shaqeeyaan sidii laysaga kaashan lahaa run ahaantii dhibaatadan dhacday. Waxaan u malaynayaa in tabartiyada ah iyo tabarta isbitaalada gaarka u leeyahay bayna qayb weyn waxay qaadan doona ilaahay hadduu yidhaahdo.
Hagaag wasiir, waxaan siin lahaa dhegeystaha xiga oo calaykum salaam Sahra waaye wasiir ku-xigeenka caafimaadku ku jiraa, su-aashaada magacaaga ku bilow arinta cudurka coronavirus aad ka qabtid.
Asalaamu calaykum, wasiirkan waa salaamaya. Waa su-aashaan qabo waxay tahay, magacay waa Maxamed Xasan, waxaan joogaa magaalada Pretoria, South Africa.
Waa tahay, hore u gal barnaamijka. Maxaad weydiin lahayd wasiir ku-xigeenka oo ku saleysan xanuunka coronavirus oo Soomaaliya la leeyahay waqtigan meelo ka mid uu ku sii faafaya Muqdishona ay ka mid
tahay? Wasiir ku-xigeenka waxaan weydiin lahaa, maadaama ay cudurku aada u faafay, dadkan iyana aysan aada ugu baraarugsaneyn oo weliba wacyigoodusan aada ula qabsanin, ma guddi iskugu jira culamaaduun iyo dhaqaatiirtii iyo bulshaha qeybaheedii kala duwanaa oo xaafadaha iyo degmooyinka tago ma la sameeyey qaabkaysa la rabaa in dadka si fiican looga dhaadhiciyeelaan? Dad badan baana waxay fahamsanen oo diyaan ahaan iyo dhaqan ahaan iyo saxaalo badan u baahan. Marka guddi noocaas dadka bulshada qeybaheeda kala duwan ka kooban oo dadki dhexgalo oo wacyigelin ka qayb qaato ma la sameeyey?
aad baad umahadsan tahay. Dhegeystahaasi nagala soo hadlay Koonfur Afrika.
Sidaad la socotaan, mar alla mar arrintani markii adduunka uu bilaabay la dagaalankeeda, annagoo og tabartayada, annagoo og qaabka aan maxaanada u wajahi karno, ayaan waxaanu ka tashanay xafiiska ra-iisul wasaarahan uu run ahaantii nagu hogaaminaya wasaaradda caafimaadkuna ay hormuud ka tahay, sidii ummadda Soomaaliyeed loo wacyigelin lahaa. Wacyigelinteena waxay bilaabatay bishii dhammaatay Febraayo iyo Maarch, intaba way jireen adduunyada meelaha uu cudurka marayay iyo siday wax u socdaan. Intubana ummadda Soomaaliyeed update baan ka siinaynay, iyadoo taa ay jirtana culimada iyo qeybaha bulshadana run ahaantii waa lagaga qeybgeliyay. Guddiye ayaa jira oo ay hoostagaan dhammaantood xafiiska ra-iisul wasaaraha, committee oo wasaaradaha ayaa jiray oo markaa la aasaasay oo ilaa haddana jira oo howlihii qabta. Marka annagoo dhan ka dowlad ahaan uu madaxweynuhu ugu sarreeyay ra-iisul wasaaraha, hawshani waxaan u aragnay in khatar weyn oo ummadda Soomaaliyeed wajahi doonta ay tahay. Maantadan sidaan aragnana dee hadda annagiina Muqdishona nala joogo, maxaan rabaa inay positive aan arkayno. Marka howlahaasoo dhan way socdaan gobolka Banaadir sidaa la socotaan. Guud ahaan maantadana
wacyigelin ballaaran baa ka socota dadka sidii loo fahamsiin lahaa qaabka iyo isutaga iyo imaatinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay. Marka wax walbo awoodda dowladda ah waxay la haraysa ma lahan, qaybaha bulshadana waxa weeyaan run ahaantii qaybtooda weyn baa ay ka qaadanayaan. Aadna waxaan u ammaanaynaa dhammaan warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta dowladduba in boqolkiiba boqol run ahaantii programyadooda iyo barnaamijyada ay baahin jireen hadda uu wada qabsaday ka hadalka caabuqan COVID-19. Run ahaantii waan ku ammaanaynaa, waxaanu rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u dhego nuglaato tusaalooyinka iyo talooyinka wasaaradda caafimaadku ay bixinayso.
Maxaa ka mid a tusaalooyinka iyo talooyinka aad siinaysaan hadda bulshada adigoo ka faa'iidaysanaya VOA-da inaad barnaamijkan kula hadasho dadka intooda badan?
sidaan horay u sheegnay, wadiciga Soomaaliya wuu ka duwan yahay adduunka kale sida uu yahay dhinaca waliba marka loo eego. Dhaqaale ahaan marka loo fiiriyo, run ahaantii anagu dadki waxaan ugu baaqaynaa in ay run ahaantii kala fogaadaan, inayan issalaamin oo gacmaha laisgelinin, in maxaan idhaahdaa guryaha lagu ekaado. Maxaa suuragal ah, maxaan suuragal ahayn? Run ahaantii waa taa dood ilaa iyo hadda furan, laakiin waxa muhiimadu ay tahay waxay tahay wuxuu marka aad garanaysid baad la dagaalami kartaa. Cudurkani wuxuu u baahan yahay waa garasho. Markaad garatidna waxa weyaan tallaabooyinka xiga ayaad qaadaysaa. Anagoo wacyigelin guud wadna wasaaradda caafimaadkuna ay hogaaminayso, talooyinka khubarada iyo dhaqaatiirtana aanu maxaan dhahay goob walba iyo meel walba oo loogu talagala gaarsiinayno, waxa aan ku talinayno mar walba waxay tahay in xaaladda isbabedelaysa ee cudurkani adduunka o dhan lala socda, in dadweynaha Soomaaliyeed ay macluumaad ku filan ay mar waliba haystaan oo maalin walibana wixii soo cusbaanaadana aan la socodsiino. Aana rajaynayno.
Waa mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed, walaal magacaygu waa Ubax Daahir Cismaan, waxaana ku suganaa waddanka Sweden. Waan salaamayaa marka ugu horeysa wasiirka iyo dhammaan baahda V O E-da qaybteeda afka Soomaaliga. Runtii horta waa arrin aad looga naxo, waayo Soomaaliya waa la soconaa xaaladeeda cudurkiina wada caafimaadka. Marka wasiirkaana oo jaaniska uga faa'iideysana, waxaan jeclaan lahaa inaan dhowr su-aalood weydiiyo hadduu diyaar u yahay.
Waa tahay laba un kusoo koob, waad socon kartaa.
Su-aashayda koobaad waxay tahay, maadaama cudurkii oo waddankii galay xaaladan aan la socono, wasaaradda caafimaadka siday ugu talagashay inay u maareyso dadka bukaanka ah oo qaba xanuunka COVID-19? Waayo waxaa jirto dad badan oo aan awood u lahayn xitaa bajaaj inay iska bixiyaan. Waa la soconaa istaalada Muqdisho, inta badan waxay galayaan fayl dheer ama dad badan baan awoodin. Dadkaasoo kale khatar badan ayay ka imaan karto siday ugu talagaleen inay u maareeyaan haddii xanuunkii uu haleelo. Su-aashayda kale waxay tahay, un weydiinayaa, waxaa wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in dad qaba COVID-19 laga helay magaalada Muqdisho. Dadka qaba, dadkii la kulmay dhammaantood wasaaraddu gacanta may ku haysaa oo may karantiishay, mase already magaaladii dadkii ayay dhex galeen? Su-aalayga labadaasan kusoo koobaya.
Aad baad umahadsan tahay.
Markaan u galo Sahra, jawaabta maareynta arrintan sidaad la socotid, cudurkani COVID waxa weyn anagu dibadda noogu yimid, waxaana wax ka baranaynaa siduu caalamka ula dagaalamayo. Mar alla marka aan dadka positiveka aan helno, waxaana ku bilownaa case tracing-ka sida gabadha hadda ay sheegtay, Ubax ay sheegtay, kaasoo run ahaantii hadda ilaa iyo hadda 9 qofooda aan helnay. Intuba waxaa laga helay cases la dabagalay oo maxaan dhahday la kulmeen amise la dhaqmeen amise contact la lahaa qof aan ku aragnay positivenimo. Weli guud ahaan shacabkii iyo baaristoodii iyo wixii maynaan dhexgelin ilaa laga isbitaal uu qof soo rito oo dhibaatada markuu sheeganayo calaamadihii lagu arko amise uu la soo xiriiro isbitaalka oo saa baaritaan loogu sameeya lagu ogaado oo keliya. Sidaad la socotaan, waxaan run ahaantii ugu talagalnay isbitaalka Martini sidaan horeyn ugu jawaabay, iyadoo aan maxaan dhahday aan qalabaynayno oo qalabayn xoog lehna ay ku socoto. Islamar ahaantaana ilaa iyo hadda waxa aan hayno kaysaska aan hayno, run ahaantii waxaan arkaynaa inaan wada maaraynay inta tabartayadu ay tahay, welina run ahaantii aan ku wadno sidii maxaan dhahday ee qalabkii anagoo qalabaynayna tayadii guud ahaan ee dhaqaatiirta iyo dadka howlwadeenada caafimaadkana sidaan tayadoodii iyo wacyigelintooda aan u saraysiin lahayn ayaanu ka shaqaynaynaa.
waa taa karantiilka waa arrin aad u muhiima oo wadamadan hadda Mareykanka oo kale aan joogo haddii qof laga helo guriga aad joogti dadko dhan in la karantiilo la baaritaan lagu sameeyo qalab lagu ogaado waxoo dhan adinka sidee Soomaaliya ugu suuroobi kartaa xataa Soomaaliya dhan waa ogahay in meelaha qaarkood ay adag tahay Muqdisho xataa
aadiyad sida la socotid anaga waxaanu sameynay mar alla markii arintani dhacday airportka agtiisana waxaanu ku sameynay xarun teendooyin aan ka dhisnay oo run ahaantii kowdii aan ugu talagalnay dadka dibadaha noogu imaanayay oo meel karantiin ahaan oo at least haddii xitaa qofkii uu maxaa iraahdaa iyadoon calaamadihii ka muuqanin laakiin wadamada uu soo maray aan fiirinaynay haddeer hawsha noogu ugu horeysayn qabanayna wasaaradda waxa weeyaan inta qof ee anagu positive ahaan aan haysano annagoo dabagal ku sameynayna inta contact ay la sameeyeen iyo xaaladaha kale oo aan sidaan idii ay tahay calaamadaha isaga shakisan ee run ahaantii lasoo xiriira sidaan ayaga u karantiil garayn lahayn sidaan kuu sheegayna waxa weyaan cudurkani waxa ugu muhiimsan waa in qofka iska arkaa uu asiga banaanka mise iska saaraa dadka iska saaraayo si gaar ah run ahaantii meel ugu ekaada marka waana ku dadaalaynaa wacyigelintana way ka mid tahay wasaaraduna dee qofkii soo gaarana wixii awooddeeda ah haddeer karantiilka dadka ku jira dhammaantood run ahaantii dad badanoo aan maxaan dhadaaya xaaladoodu run ahaantii normal ay tahay laakiin positive baa jira sidaasay tahayna qeybo oo ka tirsan isbitaalka ay noogu karantiilsan yihiin haddii la yidhaahdo cadadka guud ee cudurka hadduu si aada u faafo waxaanu dee mar waliba meesha la jooga ayaa la dhaqaaqaynaa ilaahay hadduu yiraahdo haddii loo baahdo meelo kale oo loo cayimana waan cayimaynaa ilaahay hadduu yiraahdo taasina waa guud ahaan arrin aan ka wada tashan dad ka tashanayna dowladda oo dhan guud ahaan islamar ahaantaan aan isla go-aaminayno meelaha kale aan ku dari karno ee loo asteyn doono karantiilka insha allah
wasiir garaale waa mahadsan tahay hadii bukaanka uunan awoodinba inuu lacagta iska bixiyo ama ay ku adkaatay inuu waa dareemi karnaa dadka xitaa qaxootiga ah qofku hadii waxbaba awoodin saku maaraynaysiin
sidaad la socotid dowladda federaalk soomaaliya waxay lasoo noqotay sanad ka hor maxaan dhahdaa isbitaalka martini iyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka inta badan hal shilin soomaali loogama qaado maxaan dhahdaa bukaan socodka yimaada isbitaalada dowladdu ay leedahay marka mar waliba annaga inta awooddeedu ah xitaa waxaan u diyaarinay ambalansiyo dadka qaar haddii xaaladoodu ay xun tahay oo guryaha ay ku jiraan oo aan guryahooda ugu tagnoon kusoo qaadno intaasina in lacashilin laguma jaarji gareeyo intuba waxa weyaan waa free of charge marka waxa tallaabooyinkaas waa tallaabooyin horey aan u bilownay waana ognahay tamarta guud ee mujtamaca soomaaliyeed awood maalin walba hadda daily lifeka la dagaalamayo inay marna awood u lahayn xitaa haddaad la socotid laabkan ama shaybaark guud ayaa arrintani baarta annagu marar badan xitaa waan kaga degnay maxaan dhahday dadka sida gaarka a u shaqeeya arrimahan ilaa iyo haddeerna wax diagnosis arrintaa ku saabsan sameeya oo aan dowladda ahayn ma jiro marka wax waliba oo awooddayada annagoo la kaashanayna cudurka caafimaadka adduunka talooyinkoodana raacayna khubradoodana run ahaantii la falgelayna waxaan mar waliba ka shaqaynayna waxay tahay sidii dhibaato kale muwaadinka soomaaliyeed uusan ugu zaa'idinin ha noqdo dhibaato dhaqaale kale amise dhibaatooyin culaysyo kale oo ayan awood u lahayn marka tabartayadu waxay tahay warun ahaantii waan ka shaqaynaynaa tallaabooyinka ilaa iyo hadda aan qaadnayna waa sidaas
haatanna bal dhegeysto kalaan u yeerayaa magaciisana ha ku bilaabo iyo halka uu joogo soo dhowo walaal
waa dhowahay walaal magaciigu waxaa la yidhaahdaa guleed cabdiqaadir maxamed ismaaciil ayaan kasoo hadlaya waxaan salaamayaa martida barnaamijka wasiirka waxaan jeclahay inaan wasiirka weydiiyo coronavirus hadda si xawli ayuu ku socdaa maanta oo keliya 9 qof oo kiis cusubaa la helay soomaaliya haddii lacala magaalada hadda annaga aan ku sugannay magaalada kismaayo gobolkeena ilaahay ma qadareeyo hadda uu soo gaaro maxaa uga qorshaysano hadda agab caafimaadna ma yaalo sida intaa ognahay oo ku filan magaalada maxaa wasaaradda caafimaadka uga qorshaysan
waata dhegeystaasu ku weydiiye maamul goboleedyada oo dhanba kismaayo keliya ma ahan iyo gobolada dalka maxaa idinkaga qorshaysan haddii lacala xaalada ay sii xumaato
sara adiga iyo dhegeystahaaga dhegeystahaba sida xaqiiqda jirta waxay tahay bishii lasoo dhaafay bartamaheeda annaga shir weyn oon isugu yeernay wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada oo dhan baa muqdisho lagu qabtay iyadoo lagu wada heshiiyey istraatiijiyada la dagaalanka COVID-19 oo run ahaantii wasiiradihii o dhan kasoo wada qeyb galeen oo ay run ahaantii ay ku jeexjeexeen
sida dhaqaalaha loo baahan yahay iyo sidii goboladaas oo dhan run ahaantii loo gaarsiin lahaa. Annaguna sidaad la socotid mar alla markii ay soo gaartay caawinaada nooga timid Jack Ma Foundation-kan Alibaba isla subixii xigtay waxaanu gaarsiinay Hargeysa, maxaan dhahday Garowe iyo meelaha kale ee gobolada ay ka mid tahay Kismaayo. Marka qalab walba run ahaantii dibadda noogu yimaadana waan maxaan dhahday qaybinaa sidii istaydiyada oo dhan loo gaarsiin lahaa. Arrinta kale xigta waxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya sidaad la socotid waxay ku dhawaaqday dhaqaale 5 milyan gaaray oo kale. Waxa ugu weyn ee arrimahaas sababay waxay tahay qalabkii oo adduunkii oo dhan saf ugu jira oo ay adkayd si loo helo. Sidaas darteed ayaan annaguna ka dowlada ahaan in qalabkii annagu aan soo iibsano aynan ururada caalamiga aanan ka sugin ayaanu go'aan ku gaarnay. Qalabkan Ilaahay hadduu yiraahdo qayb ka mid ah isbuucyadan gudaheeday soo gaarayaan, qaarna wayba la soo gaareen muwaatan. Hadda shalay iyo daraad aan annagu Muqdishona tayadiisii aan ku korinay, Hargeysana loo diray. Waxaan rajaynaynaa sidoo kale in qalabkaasi uu wada gaar aro guud ahaan wadanka oo dhan ee meelaha looga baahan yahay si run ahaantii cudurkani mar alloo annagu aan ogaano qofka qaba iyo qofkaan qabin, waxaan awood u helaynaa in aan cudurkana si habsamile aanu la dagaalno oo maxaan dhahday sida ugu dhaqsiyaha badanna aan ku ogaan karno maxaan qofka qaba.
Waayahay dhegeystayaasha, maadaama
wasiirku xigeenka waxaan weydiinayaa qalabka oxygenka, hadda cudurkan wuxuu ilaaqala leeyahay nefmareynka baa la yiri. Qalabka oxygenka oo macnaha qofka neefta looga soo saaro hadda isbitaalada gabaabsiba ku yahay khaasatan Kismaayo annaga aan ku noolahay, waxaa la sheegay laba oo keliya inay yaalaan. Ilaa ma qadaray haddii lix qof uu ku dhacdo macnaha neefmareenka haba loo asiibo laba qof markii lagu xiro afarta kale dadka hortooda ku dhimanayaan. Marka qalabkaas oxygenka ah oo dadka neefta looga soo saaro isbitaalada gobolada ma la geeyo wasaaradda caafimaadka arrintaas ma ka shaqeysa?
sida la socotid horta run ahaantii guud ahaan waa la socotaan tabarta guud ee wasaaradda caafimaadka. Anagu inta badani miisaaniyadeena ugu badan waxay ka timaada waxa weyn ururadan caalamiga ee naga caawiya run ahaantii. Sidaad sheegteenna xaaladayadu way liidataa, laakiin qalabaynta waa lagu jira, baahida meel walbay jirtana waxaa jiri doona. Anagu mar haddii qalabkan lagu baaraya aan ogaano dadka dhibaatooyinka meelaha ay u badan yihiin culays weyn baynu saari doonaa. Ilaahay hadduu yiraahdo qalabkii iyo arrimaha kale lala tacaalayana qaybta yadaan ka geysan doonaa insha allahu tacaala.
Saaro, waa mahadsan tahay adigii wasiir xogeenka wasaaradda caafimaadka, magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamuud Axmed, ku nool waddanka Germany. Saara, su-aasha aan qabo waxay tahay maadaama dalkii Soomaaliya cudurka uu hadda si saa'ida u saameyn ugu yeeshay bulshadiina la arkay wadamada qurbaha jooga inaysan cudurkan ka feejignayn ama aysan u diyaar ahayn inay ka taxadaraan, maxay tahay waxa dowladda Soomaaliya uga yaala maadaama wadanka uusan haysanin maanta qalab lagu baara dadkii lagu heli karo si dhaqsiya, dadka la helayna loo cabsanayo in ka badan bulshada inay saameyn ama ay xiriir la sameeyeen, maxaa dowladda go-aan uga yaalo cudurkan sida lagu heli lahaa qalab la heli karo maalin gudaheeda in lagu helo qofka markii la baaro?
Waaye, aad baad umahadsantaa. Dadka qalabkay kusoo celcelinayaan xaaladda caafimaad Soomaaliyana waa ka deerinayaan. Dhegeystahaasi, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Sidaad la socotaan, hadda adduunkii oo dhan baaba arkaysaanba oo wadankii adduunka ugu weynaaba maanta qalabkan anaga aan ka hadlayna iyagana suuqa la jooga oo warshadihii oo dhan u wada kiciyey. Anagu sidaad la socotid in had horeyna ugu celceliyey waxay ahayd in awooddayada caafimaad inta badani aan ka helno gargaarka degdega aanu run ahaantii ay naga caawiyaan. Anaga ka dowlad ahaan waxaa noogu aadan arrimahan sida degdega ah hadda noo haysta qalabkii iyo wixii aan dalban lahayn waanu dalabnay, wayna noo imanayaan. Haddayna soo gaartana sida ugu dhaqsiyaha badan aan ayaanu u wajahayna. Laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay oo in layska indhitirana ayan ahayn, cudurkani adduunkii dhan buu si kadis ah u qabtay. Adduunkii baa la daalaa dhacaya, Soomaaliya xaalkeedana waa wada ognahay. Hal mid baa codsi ah, Ilaahay inoo baryo in arintani uu Ilaahay noo khafiifiyo insha allahu tacaala.
Waa tahay, waaye qof walbana waa inuu dhankiisa ka dadaalaa. Waa tahay dhegeystaha kalaambal, waata dhegeystaha kalaambal khadka soo gelinaya asna waa tahay. Soo dhowow magacaa ku bilow halkaad joogtid, iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka mudane Maxamed Siciid Cabdulaahi su-aashaad weydiin lahayd.
Salaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Baadil, wadanka Jarmalkan joogaa. Wasiirku waa salaamayaa barnaamijka sida qiimaha badan oo maaragtay waqtigiisa ugu soo horay. Wasiirka kulay su-aalaha kulay waa laiga horreeya umaraynayaa, laakiin inta aan kariya aan waxaan ognahay coronavirus fara badan ayuu hadda ku hayaa Africa, khaasatan geeska Africa. Sida aan maantay niyirsida ugu dambeeyey aan kaga jeeday qofkii 20-naad haddaana qaldanayn baa ku dhintay la yidhi Soomaaliya. Maxaad ugu talagasheen oo ka wasaarad caafimaad ahaan dadkaas ama laga helayo ama yani xanuunadaas la soo daadhacay? Inkastoo aan ognahay Soomaaliya inay xanuuno badan jiraan oo jaleeca jirto oo maleeriya jirto oo yani dhibaatooyin badan ay iska haysato xagga caafimaadka, tabardarin ay jirto, maxaad ugu talagasheen adiga xanuunkan opacity oo dadka aad leedihiin maanta? Waa uhayna
mahadsanid. Waxaan rabaa inaan in yar kaa saxo oo ah 12 ma jiraan xaaladda hadda. Inta positiveka ee anagu noo qoran sidaan horey la socotidba, maanta ka hor waxay ahaayeen 12 oo ay ku soo saideen 9 maanta keliya aan inay positive yihiin la cadeeyey. Inta positive konton iyo 8 jir baan haynaa ilaa iyo hadda. Kan kale xitaa gadaal baaristiisa in laga sameeyo mooyaane ilaa iyo hadda anaga rekord ahaan nooguma jiro wasaaradda. Laakiin xaqiiqda jirto walaal waxay tahay hadalku waa ka dhawaajisay, waa cudur adduunka oo dhanba la daalaa dhacaaya. Annaguna xaaladayadu waad la socotaan oo wax laydinka qarinaya ma jiraan. Laakiin hal mid baanu aaminsannahay, haddii bahda caafimaadka guud ahaan kuwa sida gaarka u shaqeeyay sida kuwa guud u shaqeeyaba in wax badan aan ka qaban karno. Waxa kaloon aan la socotina ummadda Soomaaliyeed arrin muhiim ah, cudurkani sida cabsida weyn ee adduunka oo dhan uu geliyey dad gaar ah ayaa uu soo ritaa inta badan. Waana ilaahay mahadii, ilaahay annagana naguma soo biiriyo dad waaweyn oo qiimo ummadda Soomaaliyeed kulahaabaa ilaa iyo hadda dibadaha kaga tegay wadanka gudihiisana. Waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo yareeyo. Laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay nambarada la dhimanayo ma ahan sida aad aragtaan lambarada boqolkiiba sida nambar ahaan la fiiriyo, waa aad u yaryahay. Waxaana rajaynaynaa inuu ilaahay uu u fududeeyo ummadda Soomaaliyeed annagoo og xaaladeedu ka badbaadna arrintan.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir ku-xigeen waqtigaaga iyo sa dhegeystayaashii anigaba su-aalaha ugu jawaabtay barnaamijkan oo aan filayo inuu yahay mid qiimo u leh dadka. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Siciid Cabdulaahi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti igu ahaa aniga iyo dhegeystayaashaba su-aala uga jawaabay. Intaynu mar kale kulmi doono barnaamijkan mid lamidana aan toddobaadka dambe ku wada kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
Heeda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa sheegtay in nadaafadda iyo dhowrista fayaqabka ay qayb libaax ka qaadanayso la dagaalanka cudurka coronavirus. Warbixintan waxaa mar kale nooga soo diray magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire.
Waxay hormuud ka noqdeen hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya hanaanka cudurka coronavirus loogu hortagay. Adeegyo kala duwan waa ay noqonayaan kuwa had iyo jeer ay bixinayaan, halka sidoo kale ay soo booqanayaan goobaha kala duwan ee loogu talagalay in cudurkaasi coronavirus haddii uu gobolka si toosa u soo gaaro qaabka loogu hortegi lahaa iyo halka la dhigi lahaa bukaanada. Gobanarka countiga Wajeer Mudane Maxamed Cabdi ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in countiga Wajeer haatan ay diyaar u yihiin kahortaga cudurkaasi coronavirus, wuxuuna sheegay in agab ku filan oo loogu hortegi karo bukaanada suurtagalnimada soo ridan karto cudurkaasi ay u hayaan.
Mashiima ayaan sugaynay oo ruux Ilaahay nama tusa ee haddii uu jirido cudurkan uu soo bixiyo mashiimihii lagu daaweyn lahay ama lagu saacideyn lahay ICU ayaa la dhahaa, iyo ventilators iyo waxyaalo kaloo lamid ah oo badan ayaanu keenay. Waa meeshan aan taaganahay ay ku jiraan, iyo waxyaalo kale oo la socda, qalab kale oo la socda waa la keenay. Todoba waaye hadda tu kasta waa todoba sariir iyo ventilators oo todoba iyo qalab kalo badan ayaa la keenay. Marka waswaaskii horaha in ka dhaca haddii sidii Mandera oo kaloota ayna qabata inuun Ilaahay nama tusay ruux u jirido, diyaar baan u ahnay ugu yaraan horta countyda Wajeer magaalada Referral Hospital.
Mudane Maxamed ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolka looga baahan yahay inay qaataan awaamiirta dowladda ay soo saartay, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, kaasoo ah in guud ahaan fayadhowrka guud la dhowro. Wuxuuna sheegay in malaayiin lacag ay ugu talagaleen kor soo qaadida iyo difaacidda cudurkaasi hab walba loogu hortegi lahaana uu yahay mid dowladdiisu haatan ay go-aan ka gaartay.
county ahaan waxaanu budget gareynay waxaan qorsheynay 194,820,000 oo lacag Kenya. Lacagtaas waxaa lagu soo gadaa qalabyaha aan sheegaynay iyo waxyaalihii kale oo maartay looga hortagi lahay jiridan. Waxyaalahaas waxaa ka mid ah waxaan rabnaa in dhalinyaro, haween iyo wiililba aan qorno xaafadaha kulli countyda oo dadka wacgeliyaan arrintan coronaviruska sida loola dagaalami lahay waa in ay dadweynaha u sheegaan. Dhalinyaradaas waxaan siin doonaa 5,000 shilin ayaanu siinaynaa.
Mudane Maxamed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mishaar dhimis dhammaan uu ku sameeyey shaqaalaha guud ee countiga Wajir, oo isagoo ugu horreeya taas oo uu talagalay in dhaqaalaha laga dhimayo shaqaalaha mishaaraadkooda ay noqon doonaan kuwa kaabi doona guud ahaan tasiilaadka loogu talagalay in cudurkaasi coronavirus looga hortagan ay noqon doonto mid lagu bixin doono.
Gabanaga iyo deputiga gabanaa 300 mushaarka bishan waa la goynaa ilaa 3 bilood ama inta bilood oo jiridan ay socon doonto. Wasiirinta ayagana 200 ayaa laga goynaa. Kuwa ku xiga waxaa laga goynaa PSL-ka 15%. Directors-ka ayagana 10 ayaa laga goynaa 10 shilin. Marka kuwa kalena insha Allah intaas ka yar ayaa laga goyni doonaa. Marka lacagtaas kulli waxaa loo dhan leeyahay lacagta kale oo dawladda ay bixiso inaan ku kordhinno oo dadkeenni markaan ay ka faa'iideysaan.
Isku soo celiyo gobolkani guud ahaan haatan waxaa kaliya ka jira 2 case oo deegaanka Mandera laga sheegay, waxaana marba marka ka sii dambeysa wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya ay sheegaysa in kor u kac uu ku imaanayo dadka cudurkaasi coronavirus laga helayo. Guud ahaan dalkani Kenya haatan 191 qof ayaa la sheegay in cudurkaasi coronavirus ay qabaan, halka 400 kalena ilaa iyo haatan baaritaanadooda uu soconayo. Garissa 19 qof oo cudurkaasi coronavirus looga shakiyay haatan gobolka Garissa County. Mudane Cali Bino Qorana waxa uu sheegay inaysan cudurkaasi qabin, balse waxa uu sheegay in diyaar garow rasmi ah dowladdiisa u gashay hab walba cudurkaasi coronavirus looga hortagi lahaa. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaan u jalleecaynaa kaalmihii heesaha.
Shara fiya shu tibatna, wala shayga ye, shanta sharero,
idaacaddii galabnimona dhegaystayaal waa nagay intaas waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Joke to go.